Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture, Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović. Šta će biti s nama do posletka? To je jedna rečenica iz knjige o Milutinu, Danka Popovića, jednog od najautentičnijih autora posleratne srpske književnosti, čija knjiga o Milutinu će biti, dakle, postavljena na scenu Zvezdara teatra. Kakva nas to knjiga o Milutinu očekuje, ovoga puta u režiji Egona Savina, saznajemo u današnjoj emisiji. Dobre predstave ovih dana u Beogradu, pored knjige o Milutinu koja nas očekuje, sinoć u ateljeu 212, beogradska premijera predstave Balkan Bordello, koprodukcije ovog pozorišta sa čuvenim njujorškim teatrom La Mama. Svakako znate da je večeras i Zelena Čoja Montenegra u režiji Nikite Milivojevića u Beogradskom dramskom pozorištu. O tome smo govorili juče u Kulturnim krugovima, pa ukoliko ste propustili, svakako vam preporučujem da se vratite na našem podcastu, nađete emisiju i čujete. Nastavlja se Bemus i nastavljen je sinoć koncertom u Madlanijanumu, govorimo o tome danas, ali govorimo i o jednoj vrlo uzbudljivoj izložbi istorijski orijentisanoj u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković, reči u stvari o prisustvu Meksika u istorijskoj štampi Srbije u prethodna dva veka. Povod je zapravo 75 godina diplomatskih odnosa između Meksika i Srbije, a mnogo pre ovih diplomatskih odnosa naši čitaoci, čitaoci naših dnevnih listova su i te kako želeli da čitaju o Meksiku. Govorimo i o novoj samostalnoj izložbi slika i efemernih crteža umetnice Ive Kuzmanović u galeriji Remont, takođe sinoć otvorena. Pa pošto su sve ovo na neki način nove stvari, da čujemo onda i početak Jelene Živković.
Just you.
I kao što rekoh, u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković u Beogradu danas je otvorena izložba, ali je predstavljen i digitalni portal Meksiko u istorijskoj štampi Srbije. Izložba je istoimena i sve to je upriličeno povodom obeležavanja 75 godina diplomatskih odnosa između Meksika i Srbije. Na otvaranju je bila Tanja Živković.
Izložba Meksiko u istorijskoj štampi Srbije donosi obilje živopisnih fotografija i još više interesantnih istorijskih slika o Meksiku iz istorijske štampe Srbije u periodu od 1844. do 1953. godine. Širok opseg tema, detaljno i pravovremeno izveštavanje o događajima u Meksiku najbolji su pokazatelji prijateljskih osjećanja i stavova prema Meksiku koje srpska javnost gaji od sredine 19. veka, istakao je otvarajući izložbu ambasador Meksika u Srbiji, njegova ekscelencija Carlos Isauro Felix Corona.
El acervo que ahora vemos parte.
Za nas je veoma bitno zato što otvaramo ovu izložbu u okviru proslave 75-godišnjice diplomatskih odnosa između Srbije i Meksika. Meksiko gaji veliko prijateljstvo prema vašoj zemlji za sve ove godine i od kada je otvorio svoju ambasadu nikada ni u jednom trenutku nije zatvorio svoje vrata. Veoma smo srećni jer možemo da pokažemo da naše prijateljstvo traje još od 19. veka. To dokazuju i ovi članci koji pokazuju dugi niz istorije i tradicije između zemalja. Želim da vas pozovem da u Srbiji raširite vest o ovom portalu i o izložbi koja je veoma bitna za naše zajedničke odnose.
Digitalni portal Meksiko u istorijskoj štampi Srbije prezentuje 353 članka iz istorijske štampe Srbije o Meksiku, kaže dr. Adam Sofronijević, zamenik upravnika Univerzitetske biblioteke.
Na adresi meksiko.unilib.rs nalazi se portal Meksiko u istorijskoj štampi Srbije. Najstariji članak iz 1844. izašao je u časopisu Skoroteča i on je pisan čak jezikom i pravopisom koji prethodi Vukovoj reformi. Tako da nam to dovoljno govori o starosti ovog članka i njegove važnosti. Eto, još te daleke 1844. čitaocima u Srbiji je bilo zanimljivo da saznaju nešto više o običajima Meksika. To je tema članka. Članak prenosi jednu sliku Meksika iz tog perioda, običaje tog dalekog tada naroda, ali od tog trenutka počinje približavanje tog naroda, te zemlje geografski daleke i dalje, ali sve bliže Srbiji, kako se tema Meksika sve više pojavljivala u srpskoj istorijskoj štampi.
Ta tada egzotična i daleka zemlja postajala je pristupačnija i dostupnija, nastavlja profesor Sofronijević.
To je čitav opsek zanimljivih tema od previranje u Meksiku za vreme vladavine cara Maksimilijana, člana Habsburgske porodice, čime se veza vrlo približava, pošto smo i mi kao Srbije imali određene odnose sa Habsburgovcima, u to vreme čak vrlo prijateljske, to je neka osma decenija 19. veka, pa preko priče o izbjeglištu Lava Trockog, kasnije atentata na njega, prijateljstva sa Fridom Kalo, i priča o Meksičkoj revoluciji, Panču Vili, čini mi se jedna zemlja vredna novog otkrivanja, pošto mi kada kažemo Meksiko, mislimo pre svega na kaktuse, sombreros i tekilu. Na ovoj izložbi ćemo vidjeti da je to mnogo, mnogo više od toga. Meksiko, pored pustinje i kaktusa, je zemlja bogata džunglom, bogata je drugim kulturama, predkolumbijskim kulturama, i zaista pozivam i preporučujem vašim slušalcima da dođu i da pogledaju izložbu na Univerzitetskoj biblioteci i da pogledaju portal meksiko.unilib.rs.
Na izložbi koja traje naredne dve nedelje zaista se može pročitati mnogo uzbudljivih i interesantnih članaka. Zapao nam je za oko jedan iz 1940. godine iz vremena, čiji naslov kaže nesvakidašnja naredba. Neobična tabla sa opštinskim naredbama osvanula je ovih dana u jednom parku u Meksiku. Na njoj je pisalo: Mlada gospodo, niste kavaljeri ako svojim damama poklonite cvet uzabran u parku, već kupljen od prodavačice.
Thank you. te miré, estabas tan bonita, tan sensual. Te imaginé ajena y me hizo mal. ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Qué tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré con tu melena al viento y tu mirar, al ras de tu escote, tu lunar.
¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor!
Hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar.
Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí.
Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, me confundió el llanto que rodó. Surgió una esperanza, pero no.
No, ya no hay amor. No, y fue mi error.
Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar.
Celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí.
Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí.
Sati 14 minuta, slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Povodom predstojeće premijere predstave Knjiga o Milutinu Danka Popovića u režiji Egona Savina, koja će biti održana u četvrtak 11. novembra, razumljivo simbolično na dan primirja u Prvom svetskom ratu, danas je održana konferencija za medije u Zvezdara teatru. Glavnu i jedinu ulogu u predstavi nosi Nenad Jezdić, a detalje slušamo od Milana Stokanovića.
Monodrama Knjiga o Milutinu predstavlja prvi deo poznate knjige Danka Popovića. Ona obuhvata celinu Prvog svetskog rata, odlazak glavnog junaka Milutina Ostojića u Veliki rat i povratak iz istog. Kako kaže reditelj Egon Savin, koji je i adaptirao delo za izvođenje, Milutin pokušava da nađe odgovore na pitanja koje su mučila srpskog seljaka i domaćina. On vidi ovu priču kao spomen neznanom junaku.
Na muci se poznaju junaci. Milutin je onaj skromni čovek koji se nije junačio. On za sebe kaže da nije junak. U njemu postoji imperativ njegove osjećajnosti, njegovog osjećaja za pravdu, za čestitost, za ono što se čini i ono što se ne čini. On je zbunjen okolnostima u kojima se zatekao i vraća se u svoje selo upravo kao neznani junak. Milutin je arhetip, Milutin je zapravo neznani junak. On je simbol čestitosti, dobrote, junaštva, poštenja. Nužno nam je da verujemo da takvi ljudi žive i danas.
Ova antiratna priča doživjela je tiraž od 40 izdanja, a prodata je u 500.000 primjeraka i tako postala najčitanija knjiga posleratne književnosti. A Danko Popović, autor proglašen najautentičnijim piscem srpske posleratne književnosti. Nenad Jezdić, koji tumači ulogu Milutina, ističe da ova knjiga i Milutinova uloga ne daje gotove odgovore, već upravo postavlja pitanja.
Ja zaista od prvog susreta sa ovim tekstom bavim se time šta jeste moja reakcija, šta jeste sadržaj koji nastaje u meni i u moje glavi posle rada na Milutinu. I zaista plašim se da sve što bih sada rekao, da sve što bih, o čemu bih eventualno sada pričao, je na neki način svoj višak. Postavljam pitanje, ljudsko pitanje, postavljam svoje dostojnosti da te reči i taj život tumačim, pa makar i sat i po koliko će ovo da traje. Pitam se gde sam ja, svi oko mene, pogotovo ja, posle takvih uzora, gde su se zatobili.
Knjiga o Milutinu ne predstavlja samo ispovesti i životni put Milutina Ostojića. Ona je roman sa jasno izraženom antiratnom porukom u kom je predstavljena istorija Srba od Sarajevskog atentata na princa Ferdinanda pa sve do nekoliko godina posle Drugog svetskog rata. Radnju prvog dela knjige o Milutinu predstavio je direktor Zvezdara teatra, dramski pisac, akademik Dušan Kovačević.
To je jedna izuzetno potresna priča o čoveku koji svaki godinu dana upreže volove i daje tri para volova za tri rata. I ta priča o volovima je njegova možda i najpotresnija priča, jer žrtvuje životinje od kojih ne može se tako lako rastane, jer su mu osnova i razlog i mogućnost da preživi. U prva dva balkanska rata gubi dva brata, on kreće i ta priča njegova, ta Golgota kroz povlačenje preko Albanije i vraćanje kući gde zatiče majku i ženu koji ga jedva prepoznaju i jedna neverovatno uzbudljiva i opominjuća priča.
Iz Zvezdara teatra najavljuju da postoji mogućnost da bude i drugog dela predstave knjige o Milutinu. Scenograf i kostimograf je Vesna Popović, a muziku za ovu monodramu uradio je Bora Dugić.
Seems bright. slavni američki bariton Thomas Hampson u ekskluzivnom intervjuu, samo na Radio Beogradu 2. U subotu, 13. novembra u 8 sati, u emisiji Kon Anima.
A upravo do 13. novembra traje i BEMUS, Beogradske muzičke svečanosti, a sinoć su u Madlenijanom u okviru 53. dakle BEMUS-a nastupile violinistkinja Candida Thompson i violončelistkinja Ksenija Janković. Orkestrom opere i teatra Madlenijanom dirigovao je Dejan Savić, pa da čujemo utiske o ovom koncertu Katarine Erić.
BEMUS je našoj publici već više od pola veka prilika da podigne svoja uobičajena očekivanja od odlaska na koncert, da se nada, često i s pravom, da će Beogradske muzičke svečanosti u desetak dana ponuditi nerazblaženu koncentraciju talenta, bravura, novih zvezda koje ćemo moći da zavolimo i imena kojima se svet već divi. Tada se unapred radujemo i prilici da uživo slušamo izvođače iz Srbije, koji su u značajnom broju i sa velikim uspehom češće gosti nekih dalekih, cenjenih sala. Nastup Ksenije Janković u Madlenijanumu za publiku je dugo sanjano prepuštanje čaroliji muzike, u kojoj jednako uživaju solista i slušaoci, gde publika bez daha posmatra Kseniju, privučena kao prizorom kakve lepe oluje. Sjajna violinistkinja Candida Thompson i Ksenija Janković često nastupaju zajedno, a članice su i Hamlet klavirskog trija uz pijanistu Paola Giacometija. Brahmsov dupli koncert za violinu i violončelo opus 102 pružio im je čitavu skalu izvođačkih prepreka zbog kojih ga i izvode najveći svetski solisti. Duboko emotivan, ali ne i zavodljiv, tehnički težak iako ne zvuči virtuozno, zrele i promišljene orkestracije, ali tematski razuđen. Ovo je koncert u kome je Brahms ostavio veliki deo posla izvođačima. Njegovo poslednje orkestarsko delo, koje je izazvalo oprečne stavove kritike čak i posle premijere, solistkinje su uspele da otključaju, razumeju i savršeno prenesu. Violina i violončelo na momente su zvučili kao jedan instrument, zadržavajući pri tome individualni senzibilitet i lični doživljaj Brahmsa. Orkestar opere i teatra Madlenijanum pod upravom Dejana Savića stavio je Brahmsa bez sumnje u centar koncerta, pokazavši da može da podrži i učestvuje u kreiranju vrhunske interpretacije. Time je, možda nezasluženo, ostao u senci prvi deo koncerta na kome smo čuli Rosinijevu uvertiru iz opere Svraka kradljivica i svitu Ukrtsko Oraščić Petra Iljiča Čajkovskog. Obe kompozicije, popularne u toj meri da ih na pamet mogu otpevati čak i deca, samo ako pažljivo gledaju crtane filmove, one kriju ne samo vrhunsku veštinu kompozitora, već i veoma zahtevne solističke deonice u orkestru. Odličan su dokaz u prilog teoriji da muzika miliona nipošto nije bez razloga tako čuvena i da slavni kompozitori retko dopuštaju da njihova dela budu laka za sviranje, ma kako lagano i lepršavo zvučala. To the ones who came before us, all the golden ones who were lifted on a wing, we had no idea the dreams we had were far too big, far too big. And we will walk together, psychedelic garlands in our hair. Through the halls of slender where the apple tree
will disappear in the cover of the rain.
Took the gray lines and the vapors.
Tačno pola četiri, ovo su talasi Radio Beograda 2, ako ste zaboravili, još jedna premijera večeras u Beogradu, Zelena čoja Montenegra. Poznat vam je taj gotovo filmski susret Kaporovih junaka, knjaza Nikole Petrovića i Osman Paše Sarhoša. Ova premijera je večeras u 19 sati na sceni Olivera i Rade Marković Beogradskog dramskog pozorišta. Da podsjetimo, koprodukciju predstave po ovom istoimenom romanu Mome Kapora, koji je, da podsjetimo i to, radio u saradnji sa Zukom Džumhurom, potpisuju osim BDP-a i Grad teatar Budva, jer tamo je premijerno letos i izvedena predstava u ambijentalnom prostoru Manastira Svete Trojice u Stanjevićima, kao i Gradsko pozorište iz Podgorice. Režiju potpisuje Nikita Milivojević i on je uradio i scenografiju i adaptaciju teksta. I to je, dakle, večeras u Beogradskom dramskom pozorištu. Malo pre nam je Katarina Erić govorila o tome šta se sinoć dešavalo na velikoj sceni Madlenijanuma. Mi imamo jedno iznenađenje za vas. Večeras na maloj sceni u 20 sati Kazanova se bori protiv Don Juana. Ova setna komedija, dakle, Kazanova protiv Don Juana, komedija Miodraga Ilića, koju je na scenu postavio Predrag Ejdus. Možete za nju odobiti karte ako okrenete 3229653, dakle pozovite 011 3229653, ali pazite, predstave večeras u 20 sati. Očekujem vas.
Bello, bello impossibile, con gli occhi neri al tuo sapore medio orientale. Bello, bello invincibile, con gli occhi neri e la tua bocca da baciare. Girano le stelle, penso forte, 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 ti vorrei. Bello, bello impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello, è irraggiungibile, con gli occhi neri e col tuo gioco micidiale. Non conosco la ragione che mi spiegherà, perché non voglio più salvare dalla libertà, è una forza che mi chiama sotto la città, e se il cuore batte forte non si fermerà.
Nasce forse così, e alla dimensione di via. tuo che mi brucerà. Ed io non voglio più salvarmi, ma questa è la verità. C'è una luce che mi invade, non posso più dormire. Con le tue pagine nascoste lo vorrei gridare. Bello, bello impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello, bello incredibile, con gli occhi neri e la tua bocca da baciare. Girano le stelle nella notte, io ti penso forte, 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 ti vorrei, sì.
Sinoć je u galeriji Remont otvorena samostalna izložba slika i efemernih crteža umetnice Ive Kuzmanović. Iva Kuzmanović diplomirala je na Fakultetu likovnih umetnosti, a od 2012. godine kao suosnivač umetničkog prostora U10 i redovan član kolektiva U10, učestvovala je kao organizator, kao kustos ili kao umetnik u preko 150 grupnih i samostalnih izložbi i drugih projekata u kulturi i umetnosti. Otvaranje nove izložbe posjetila je i Mirjana Boba Stojadinović.
Kako je naziv izložbe Putovanje kroz bezizlaz, treći tom, šta je pakao ako nema drugih? Autorka objašnjava kontekst upravo tog trećeg toma rada.
U prvom tomu sam obrađivala ove artificijalne neonske pejzaže. I ti neonski pejzaži, zapravo ja ih vidim ne kao distopije, nego propale utopije, zato što oni zapravo treba da predstavljaju neke propale snove zapada, ono Miami 80-ih, neonsku kulturu, to kada je svet bio, zapadni svet bio na vrhuncu svoje ekonomske moći. A to je zapravo kao u oči nekog kraja vremena kakvo poznajemo, kada je došlo do velikih promjena na svakom nivou.
Iva Kuzmanović koristi pejzaž kao glavni motiv svojih radova, izvodeći ih u tehnici ulje na platno i putem efemernih crteža rađenih UV, odnosno ultraljubičastim, reaktivnim pigmentom. U ovom pejzažu, početak citata, asocijativno se pronalaze neonske peščane dine koje se ne mogu prostorno niti vremenski tačno odrediti oslobođene prisustva čoveka. Kraj citata. Da li je odsustvo čoveka početna tačka ovog rada ili njegovo odredište? Slušamo autor.
Ti pejzaži mogu da budu pejzaži budućnosti, pejzaži u nekom kolonizovanom svemiru, mogu da budu pejzaži posle propasti biološkog sveta kakvog poznajemo. Ali u svakom slučaju mi sada živimo antropocen, mislim živimo u vreme kada je čovek svojim delanjem, on menja geološko lice zemlje. Ali u isto vreme, u trenutku svoje najveće moći, on je istovremeno i najkrhkiji.
Jedna od istorijskih referenci jeste skulptura Apolona Belvedere, koji autorka uvodi kao motiv koji treba da asocira na antropocentrični, prosvetiteljski, neoklasični ideal čoveka. Antički motivi na ovoj izložbi prikazani su UV svetlošću, koje autorka imenuje efemernim crtežima.
Efemerni zato što je vidljiv samo pod UV svetlošću. Znači koristim UV reaktivnu emulziju koja je na prirodnoj svetlosti i pod prirodnom svetlošću potpuno nevidljiva ili se pod određenim uglom blago nazire. Koristim UV svetlo zato što mi je zanimljivo upravo to na koji način, šta je to neki agens koji podstiče razumevanje određenog sadržaja ili vidljivost određenog sadržaja. Kako sam uopšte došla do toga da razvijam tu ideju? Zapravo me zanima kao šta je to čovek danas, šta su to odnosi, šta je to ono, na koji način mi utičemo na prirodu, šta je to uopšte ekologija. Mislim, sad to su neke velike reči ili važne reči koje su veoma aktuelne, ali na nekom ličnom nivou svako od nas može da počne od svog osjećaja anksioznosti koja je sve prisutna, posebno u ovo vreme danas u kome živimo. Jednostavno osjećam da je na civilizacijskom nivou, da je čovečanstvo na prekretnici.
Oštri zaključak promišljenja Ive Kuzmanović mogao bi da zvuči i ovako.
Ceo svet klikće kako treba da spasimo planetu, a smatram da je planeti sasvim dobro i bez nas i da će i posle nas opstati, što više bit će mnogo bolje. Toliko smo narcisoidni da govorimo da ćemo spasiti planetu umesto da shvatimo da samo želimo da spasimo sebe same.
Gently wind don't blow.
i svuda pođemo, ali nekako ovih dana najviše na daske koje život znače. Na kraju dođemo u ateljevu 212, sinoć je održana beogradska premijera predstave Balkan Bordello, koprodukcija ovog pozorišta sa čuvenim njujorškim teatrom La Mama i prištinskim Čendra Multimedija. Balkan Bordello je rađen na tekst Jetona Neziraja, režirala ga je Blerta Neziraj, a predstavu je gledala naša Aleksandra Glovacki.
Tekst Jetona Neziraja prati matricu Eshilove Orestije. Reč je o antičkoj tragediji iz tri dela koja počinje ubistvom kralja Agamemnona po povratku iz Trojanskog rata. Ubila ga je žena, Klitemnestra, jer je na polasku u rat bogovima žrtvovao njihovu najstariju ćerku. Klitemnestru zatim ubijaju sin i ćerka, Orest i Elektra, jer im je ubio oca. Oresta proganjaju i do ludila dovode Erinije, boginje osvete. Boginja Atina donosi pomirenje na kraju. Neziraj zadržava autentična imena s tom razlikom da se krvavi pir dešava danas na Balkanu u nekom porodičnom motelu. Motive da ubije muža po povratku iz rata Klitemnestra jasno iznosi, imenujući ga zločincem i nabrajajući sva zlodela koje vojnici u ratu rade, ubijanje i mučenje civila, odsustvo milosti prema deci, ženama, starima, silovanja, uništavanja, kriminal, krađe, što je svima dobro poznato. Klitemnestra je i sama bila žrtva muža, komandanta takve vojske, čijeg se pobedničkog povratka svi boje. Strepe da oni kojima su omileli ubijanje i krv moraju sa tim da nastave. Takvi se po povratku prvo surovo razračunavaju sa domaćim neistomišljenicima da bi na kraju počeli da se ubijaju između sebe. O kojoj tačno vojsci reč, tekst ni u jednom trenutku ne aludira. Jasno je da su sve vojske bile i ostale iste. Krv traži novu krv, još više krvi. Rečenica koja je nekoliko puta ponovljena u predstavi najjasnije izražava njenu ideju. Blerta Neziraj režiju gradi kao široko ekspresionističko platno u jarkim bojama i kontrastima. Kombinacijom epskog teatra i groteske u kabaretskom miljeu, uz songove i atonalnu snažnu muziku Gabriela Marangonija, precizno i žestoko režira balkanski poratni košmar u kojem se ubice slave kao heroji, iako je dobro poznato kako to herojstvo izgleda. Smešta ih u sumračni prostor sa bordelskim osvetljenjem i delom publike na sceni za stolovima. Međunarodna ekipa je većim delom sačinjena od Amerikanaca uz nekoliko naših i prištinskih glumaca, a govori se na engleskom. U ulozi Klitemnestre je odlična Oni Johnson, koja besprekorno sjedinjuje slabost krhke žene i čvrstu nepomerivost nekoga koji je odavno pregoreo u bolu. Egista, njenog ljubavnika, razigrao je Svetozar Cvetković kao predstavnika one sebične vrste umetnika ili kvaziumetnika, foliranata, nezainteresovanih bilo za šta osim za sobstveni ego. Agamemnon je George Drans, tipični samozaljubljeni moćnik, dok je u dvostrukoj ulozi ratnika i advokata žestoki Ivan Mihajlović. Precizan i ekspresivan, on uspeva da kroz celu predstavu bude autentični nosilac testosteronske moći, što je neophodan dodatak ovakvom narativu. Važan znak u predstavi je pomeranje Orestovog sadruga Pilada sa nemuštog i odanog pratioca kod Eshila na mesto nedefinisanog i muškog i ženskog predstavnika međunarodne zajednice, koji, osim što koristi priliku da propagira sobstveni biznis u Berlinu, zapravo je nedefinisana strana sila sa nebrojeno mnogo lica, jegulja koji izmiče bilo kakvom određenju. Mlada Verona Kođa je dirljiva Kasandra, dok Eugene de Pugin donosi neuobičajeno samozatajnog, nasmejanog Oresta osvetnika. Takav je do trenutka dok duhovi ne počnu da ga proganjaju. Kod Jetona Neziraja nema nikakve Atine pomiriteljice. Samo vatra može da neutrališe miris tolike prolivene krvi i tu vatru ovde potpaljuje Elektra. Balkan Bordello je možda opterećen nekim preterivanjima na kraju, ali sama tema je jedno obilno preterivanje zla i bola, pa se i ne može rešavati skladno. U Brehtovom maniru ona ne izmamljuje emocije, već podmeće moćno ogledalo koje ne ostavlja nikakve nedoumice o ratu, čije posledice živimo u ovom delu Balkana.
The belly of the beast. In the belly of the beast, you can find no peace. This is the
they execute the nation.
The valley of the beast.
Nah give up, nah give in. To Babylon regime, nah.
In the belly of the beast, you can get no peace. This is the belly of the beast. In the belly of the beast, you can find no peace. This is the belly of the beast.
On Babylon, the belly of the beast.
I u 15 sati 52 minuta pred kraj kulturnih krugova kažemo vam da je zbog pogoršanja epidemiološke situacije izazvane pandemijom, a u cilju sprečavanja širenja virusa, konferencija Forum o opravdanju stvaralaštva prešla na online model. To nas očekuje sutra u 18 sati, a o čemu je zapravo reč? Neki su je nazvali i kulturnim događajem godine. Reč je o međunarodnoj konferenciji, dakle Forum o opravdanju stvaralaštva, jesi koliko stvar jer u večnoj čovjekovoj potrazi za smislom postojanja jedini čvrsti oslonac jeste stvaralaštvo. E pa sad će u online formatu govoriti Burhan Somez, turski nagrađivani romanopisac, jedan od naših najznačajnijih filozofa Nikola Kajtez, Stefan Milenković, violinista, zatim Aleksej Kozirjev, ruski filozof, Predrag Janičić, stručnjak u oblasti veštačke inteligencije i Branko Kolarić, ugledni evropski fizičar, ekspert za nanofotoniku. Dakle, ovo možda i nije toliko loše zato što će sada biti dostupno svima sutra od 18 sati. A ovu emisiju muziku mi obojila Jelena Živković, o dobrom tonu brinuli su Milenko Mićanović i Nena Đorđević, a organizacija emisije Rada Ćorović. Svakako ne menjajte frekvenciju jer slede najnovije vesti, a onda i Filmorama kroz koju vas vodi Vladimir Đudović. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Do slušanja.